πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε την Κορονίδα αυτή, στο πρώτο πρόγραμμα, στη Σέντρα η Μπαλαδόρη. Η εκπομπή πρώτη και σας πω, εδώ έτοιμη μέχρι τις 9 η ώρα να ξετυλίξουμε παρέα το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης και να έχουμε και μια όμορφη κουβέντα με συνεντεύξεις και όχι μόνο. Χάρης Κουτουλογέννη στο διαστημόπλαιο των ήχων. Δημήτρης Καϊμάς
και Τάσος Επιτρόπου
και θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Σε μια εβδομάδα που είχε πάρα πολύ δράση και αγωνιστικά, Δημήτρη, αλλά και έτσι με πολύ ένταση, με αποφάσεις για τα δικαστήρια, για τα μπάσκετ και όλα αυτά, ΑΣΕΑΔ, διάφορα, πολλά και διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι είναι σε εξέλιξη. Βλέπουμε τώρα και Μήλων Παναθηναϊκός, έτσι. Από την ΕΡΤ2 είναι αυτά τα παιχνίδια. 1-1 τα σετ για το πρωτάθλημα της Volley League των ανδρών. ΑΕΚ Ατρόμητος είναι στο 0-0 στο 10ο λεπτό. Μια κόντρα τώρα στην αντεπίθεση είναι ο Ατρόμητος με το καλημέρα. Και είναι γκολ. Είναι γκολ για τον Ατρόμητο. Να δούμε αν υπάρχει offside. Φωνάζει για offside. Αρχική υπόδειξη λέει offside. Οπότε παραμένει το 0-0. Αλλά αυτό το Δημήτρη φαντάζομαι θα το τσεκάρουν τώρα. Γιατί δεν
πάντα έτσι, σχεδόν πάντα έτσι γίνεται. Όλα τα γκολ.
Νομίζω ότι είναι καλυμμένος ο παίκτης.
Ναι, και εγώ έτσι νομίζω, τουλάχιστον από την κάμερα που
όχι, θα μετρήσει τον γκολ, είναι καλυμμένος. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην το έχουμε δει σωστά. Θα σε ενημερώσουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, παράλληλα είχαμε και τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, του ΠΑΟΚ και του
Παναθηναϊκού. Μαύρη μαύρα πλάκος έτσι.
Ήταμε 2-1 και για τους δύο. Ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο του από την Στεάουα και ο Παναθηναϊκός από την Βίκη Γκουρκ, που δεν την ξέραμε, φαντάζομαι δεν ξέρει και κανένας. Εδώ έχει γίνει όμως και πέναλτι υπέρ. Όχι, δεν είναι. Βάζει το πόδι του. Δεν είναι πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα περιμένουμε για την απόφαση αν μετρήσει το γκολ του Ατρομήτου. Και κλεισμένο το θηρό, παρακαλώ. Με πάρα πολύ κόσμο. Μίλησα τώρα τηλεφωνικά με κάποιους εκεί στο Νέα Φιλαδέλφεια. Πάρα πολλοί κόσμος έξω από το γήπεδο. Φωνάζει συνθήματα, λίγο πολύ.
Έτσι. Υπάρχει και έτσι γιγαντοθόνη για να δουν το παιχνίδι.
Βέβαια. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμα την απόφαση του ΒΑΡ, αν είναι offside ή όχι. Έχουμε πει στο 11ο λεπτό, σφυρίζει και δείχνει σέντρα, είναι goal. Έτσι φάνηκε και από το replay, αρχικά μπορεί να ήταν...
Κριστίνη, ενώ είναι δίκαιο, το ΒΑΡ καλώς υπάρχει, αλλά είναι και λίγο ξενέρα. Δηλαδή, σε κόβει το
προτιμώ πανηγυρισμό. Προτιμώ τη δικαιοσύνη παρά το.
100%.
Γιατί τώρα 100%. Να κυρωνόταν ένα γκολ που να είναι κανονικό.
100%.
Έτσι. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε το πρωτάθλημα, το κύπελο Ελλάδος στο μπάσκετ και άνδρες και γυναίκες. Σήμερα ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ γυναικών, ο πρώτος ημιτελικός. Θα παίξει μετά ο Μπάς Γιάννηνα στον τελικό Ολυμπιακός. Θα διεκδικήσει ακόμα ένα τρόπαιο. Και θα πάμε σε ρυθμούς αυτό το Σαββατοκύριακο μουσικά, γιατί χρωστάμε την ημέρα των ερωτευμένων, έτσι. Παράλληλα θα διαβάσω κάτι που έχει γράψει ο Αριστοτέλης.
Δηλαδή κάτσε, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο που θα έπεται της Τσικνοπέμπτης, τι θα κάνω.
Θα βάλουμε.
Εντάξει, αυτό σε θέλω και έτσι.
Τα θες όλα δικά σου, δεν γίνεται. Λοιπόν, έγραψε κάτι πολύ όμορφο ο Αριστοτέλης, ο Μπενόγλου, και θα ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Έτσι, γιατί μουσικά σήμερα θα πάμε με Καλογιάννη και εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ ο Καλογιάννης. Απόψε το βράδυ γράφει: τέσσερις μαυροντημένες γυναίκες θα συναντηθούν στην πλατεία της Γενέτειρας και Σαριανή, στα ονόματά τους Ελευθερία, Ευτυχία, Κατερίνα, Ανούλα. Θα κάνουν το σταυρό τους έξω από την εκκλησία της Παναγίτσας, θα πιαστούν χέρι-χέρι και θα ανέβουν την Εθνική Αντιστάσεως. Σκοπευτήριο, Νία Ρίστ, Πάρκο Αεγιάννη, Λίθος, Μονή. Κάπου εκεί, στου κόσμου την ανηφοριά, θα ξαναβρουν σε αυλές με μπαξέδες τον Αντώνη Καλογιάννη. Και όλοι μαζί θα τραγουδήσουν «Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του ΜΑΕ», κι ας είναι μόλις Φλεβάρης. Ο Αντώνης Καλογιάννης δεν είναι πια μαζί μας. Έφυγε την 5η 11 Φεβρουαρίου του 2021, λίγο πριν από το χιονιά. «Σ' αγαπώ», Αντώνης Καλογιάννης Μαρινέλα, στίχη Σαράντης Αλιβιζάτος, μουσική Μάριος Τόκας, από το άλμπουμ «Μικρά ερωτικά», το υπόρυχο αυτό άλμπουμ, του 1984.
Κοιμήσου εσύ, μεθάει αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Το πιο ζεστό τραγούδι, η ανάσα σου, κι αυτή η τρικυμία μέσα στα μάτια σου.
Σ' αγαπώ, σ' παλιά αμαρτία. Σε θέλω.
Μα κοιμήσου εσύ, μεθάει η αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Δρόμους του κορμιού σου που ξενύχτησα, στους δρόμους του κορμιού σου ξεψύχησα.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω. Σ' αγαπώ του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω.
Λοιπόν, πριν πούμε τι γίνεται με τη Super League, να σου πω τι γίνεται στην Ισπανία.
Για πες.
Γιατί γίνονται σπάνια πράγματα, μάλλον τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν αυτά, αλλά πραγματικά ένας μικρός χαμός. Η Real Madrid έπαιζε με την Οσασούνα εκτός έδρας, προηγήθηκε 1-0 με γκολ του Mbappé. Στο 35 όμως, για τη αθλητική συμπεριφορά, αποβλήθηκε διώξανε τον Μπέλιχαμ. Έμειναν με 10 παίκτες οι Μαδρινίστας και άρχισε το γήπεδο να γέρνει. Τελικά έδωσε και ένα πέναλτι ο διαιτητής, έδωσε και εκεί την κάρτα στο Γαμαβλικά. Ισοφάρισε η Οσασούνα, έγινε ένα ροντέο στο τέλος, τελείωσε το μάτς, χαμός και όλα τα σχετικά. Είμαστε στις καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Έχει λήξει 1-1 το παιχνίδι. Έτσι. Στις καθυστερήσεις, αυτό σημαίνει γκέλα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Ατλέτικο Μαδρίτης, που είναι ένα βαθμό πίσω από την Ρεάλ, παίζει τώρα αυτή τη στιγμή με τη Θέλτα, είναι στα χασομέρια, έχει γίνει ένας μικρός χαμός και σε αυτό το παιχνίδι, με κόκκινη κάρτα για την Ατλέτικο Μαδρίτης να δώσει στο 5ο λεπτό και όλα για αντιαθλητικό φάουλ του Μπαριός, με τις χάρες και όλα αυτά, ξέρεις, αυτά τα που πλέον δεν τα ανέχονται οι διαιτητές και η UEFA και η FIFA και καλά κάνουν, και έβγαλε κόκκινη κάρτα και το παιχνίδι είναι στο 0-0 και είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένας μικρός χαμός γίνεται στην Ισπανία. Θα μου πείτε και τι έγινε. Ναι, γιατί δεν είναι και σπάνιο. Συνήθως η Ρεάλ το παίρνει, η Μπαρτσελόνα το παίρνει, γίνεται, ξέρεις, κάποιος βρίσκουν την άκρη και θα καταλήγουν. Τέλος πάντων, Ρεάλ Μαδρίτης 51. Ατλέτικο Μαδρίτης με ένα αγώνα λιγότερο, μάλλον με μισό αγώνα λιγότερο, στους 50, είναι στο 0-0 τώρα με τη Θέλτα. Η Μπαρτσελόνα με 23 παιχνίδια, στην 24η αγωνιστική είμαστε, στους 48. Η Μπαρτσελόνα με νίκη αύριο έχει την ευκαιρία να πιάσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή, εάν η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν νικήσει σήμερα τη Θέλτα. Και καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένας μικρός χαμός και μπαίνει και στο παιχνίδι και η Athletic Bilbao, που έχει με ένα αγώνα λιγότερο 44 βαθμούς. 44 Bilbao, 48 η Μπαρτσελόνα, 50 η Athletic Madrid αυτή τη στιγμή, είχε 49, και η Real Madrid 51. Αυτή είναι η εικόνα στην Ισπανία, γι' αυτό και τα αναφέρω. Τώρα μην μπλέξουμε με τα υπόλοιπα, να πούμε ότι μάλλον εσύ θα τα πεις τώρα. Τι γίνεται με τη Super League, γιατί έγινε ματσάρα στην Κρήτη και έχει και suspense 19ο λεπτό. ΑΕΚ Ατρόμητος 0-1.
Είναι δύο καλές ομάδες, ο Όφη και ο Αστέρας Άκτορ. Οι Κρητικοί κέρδισαν 2-1. Και οι δύο ήταν σε καλή κατάσταση. Έχασε, είχε την πεντάρα Όφη από τον ΠΑΟΚ, αλλά ήταν εξαιρετικός πριν από την προηγούμενη Κυριακή ο δικέφαλος στο Κητίκου. Λέω, ο Αστέρας από την άλλη αήττος για πολύ καιρό, ήρθε η ώρα του, αυτό το διάστημα για να χάσει. Οπότε πρέπει να πούμε ότι προηγήθηκε 1-0 ο Όφη με τον Έντι, ισοφάρισε ο Καλτσάς στο 73 και στις καθυστερήσεις ο Ντιάγκο πέτυχε το 2-1 για τους κριτικούς. Εδώ ήταν σημαντικό το παιχνίδι για τον Αστέρα, γιατί αν πούμε ότι είχε κάποιες ελπίδες για να μπει στην τετράδα, ακούγεται δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, αλλά αν είχε το τρίποντο θα πλησίαζε στους 2 πόντους τον ΠΑΟΚ, οπότε εκεί λες ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει. Από την άλλη πλησίασε όφη ακόμα περισσότερο τον Αστέρα, είναι πλέον στους 5 βαθμούς η διαφορά, οπότε για 5-8 νομίζω θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον όταν θα μπουν οι ομάδες στα play-off για την 5η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη, και αυτό βέβαια με προϋποθέσεις. Όπως είπαμε είναι 1-0 ο Ατρόμητος κόντρα στην ΑΕΚ. Είμαστε στο 20ο λεπτό, ο Τζοβάρας είναι ο σκόρερ στο 11ο λεπτό για τους Περιστεριώτες. Είχε τώρα άλλη μια ευκαιρία ο Ατρόμητος να πετύχει δεύτερο γκολ. Αύριο στις 3 ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Λεβαδιακός Άρης. Ο Άρης είναι σε εξαιρετική φόρμα, αλλά και ο Λεβαδιακός εντός έδρας είναι μια κάτι παραπάνω από υπολογίσιμη δύναμη. 5 ώρα Παναθηναϊκός Βόλος. Εδώ πρέπει να πούμε τελευταία νέα, 400.000 ευρώ διοίκηση του Παναθηναϊκού στους παίκτες για τις 3 συνεχόμενες ήττες σε κύπελο, πρωτάθλημα και Ευρώπη, και θα λέγα περισσότερο για τις
εμφανίσεις. Τρέπλε έκανε ο Παναθηναϊκός, όλες τις διοργανώσεις έχασε.
Και για τις εμφανίσεις, γιατί είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τόσο μεγάλο πρόστιμο. Πέρυσι ανάλογο πρόστιμο ήταν 200.000, τώρα πήγε 400.000 ευρώ. Θυμίζω πάλι ότι ο Λαφούζος είχε πάει το προηγούμενο Σάββατο στο Κοροπή, μίλησε με τους αρχηγούς και εισαγωγικά πέτυσε το πρωτάθλημα. Υπάρχουν ατυχίες, έτσι, με πάρα πολλοί τραυματισμοί, αλλά οι θελαστικοί τραυματισμοί έχουν όμως εξήγηση, είτε η προπόνηση, κάτι πάει στραβά, οπότε είναι μέσα σε 20 ημέρες και λιγότερο να υπάρχουν 6 θελαστικοί τραυματισμοί, κάτι λέει αυτό. Ο 5 η ώρα Πανσεραϊκός Ολυμπιακός, με πολύ κόσμο Ολυμπιακός, αν και υπάρχει απαγόρευση μετακίνηση των οπαδών, ομαδικής μετακίνησης, μονομένα μπορεί να πάνε από όσο μπορεί να γνωρίζει ο κόσμος στο γήπεδο. Στις 8 πάω Λαμία, και εδώ είναι ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, όχι για το παιχνίδι Λαμία, είναι πολύ χαμηλά, αλλά και ο ΠΑΟΚ πρόκειται από μια μέτρια εμφάνιση και πρέπει να τα δώσει όλα στο Βουκουρέστι για να προκληθεί. Και στις 8.30 Πανετολικός Καλλιθέα, είναι το παιχνίδι που κλείνει την αγωνιστική. Ολυμπιακός είναι στην πρώτη θέση με 48 βαθμούς, η ΑΕΚ με 46. Τώρα ελπίζει να κερδίσει απόψε, έστω και προσωρινά, να ανέβει στην κορυφή και να προσθέσει περισσότερο άγχος σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός είναι τρίτος με 43, 40 έχει ο ΠΑΟΚ, 37 ο Άρης, 35 ο Αστέρας, 30 ο Όφη με την σημερινή του νίκη, Πανετολικός 29, Ατρόμητος 28, Λεβαδιακός 21, ως και ο Βόλος 18, η Καλλιθέα, και αρκετά μακριά η Καλλιθέα, ΠΑΣ Καλλιθέα, μόλις με 9 βαθμούς.
Λοιπόν, έλεγες προηγουμένως για το πρωτάθλημα και είδα, το παρέλειψα, με αυτό έπρεπε να ξεκινήσω και όχι με το, απλά ήταν φρέσκο τώρα που το είχα μπροστά μου, γι' αυτό και αναφέρθηκα στην Ισπανία. Ο Μασούρας με το καλημέρα, μάλλον το δεύτερο του παιχνίδι, ημίχρονος Ατλέτικο Μαδρίτης Θέλτα που είπα προηγουμένως, 0-0 με 10 παίκτες Ατλέτικο. Ο Μασούρας στο δεύτερο του εμφάνιση σημείωσε 2 γκολ απέναντι στην Ντόρτμουντ, 2-0 νίκησε η Μπόχουμ, που σημαίνει αυτό αυτομάτως ότι μπαίνει και στο παιχνίδι της σωτηρίας πλέον, γιατί ήταν, κάποιοι την είχαν και καταδικασμένη την Μπόχουμ, ανέβηκε στους 14 βαθμούς. Εντάξει, έχει ακόμη πολλή δουλειά, γιατί η 15η Χόφενχάιμ που έχει αγώνα λιγότερο έχει 18, αλλά 4 βαθμοί, αν μη τι άλλο, Γερμανία είναι και μπορεί να καλυφθεί. Μεγάλη νίκη και σπουδαία εμφάνιση, ειδικά το δεύτερο γκολ. Το πρώτο το έβαλε πάνω στη γραμμή, ουσιαστικά την έσπρωξε την μπάλα. Αλλά στο δεύτερο βγήκε τεταδέτ και με μια έτσι λομπίτσα από πάνω.
Ακόμη και πάνω στη γραμμή, στο όριο διακόπτω, σημαίνει ότι μυρίζει στη φάση.
Ναι, 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 ξεκάθαρα. Άμα το δει, είναι ακριβώς όπως το λες. Έχει καταλάβει για καλό και για κακό την έσπρωξε, γιατί μπορεί η μπάλα να πήγαινε και στο δοκάρι. Έτσι, για να μην αδικούμε και το Γιώργαρο. Και ο Γιώργαρος, ο Μασούρας, έχει κάνει τώρα το 2-0, έκανε το 2-0 και έδωσε αυτό το έναυσμα της αντεπίθεσης για τη σωτηρία της Μπόχουμ. 17η Μπόχουμ, επαναλαμβάνω, πριν το παιχνίδι ήταν η τελευταία στη βαθμολογία. Με Καλογιάννη θα πάμε, είπαμε σήμερα. ένα κλασικό κομμάτι πολύ γνωστό, σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, μουσική Ηλία Ανδριόπουλου, από το άλμπουμ Γράμματα στο Μακρυγιάννη του 1979. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Ερμηνεύει φυσικά ο Αντώνης Καλογιάννης με την υπέροχη πρωτοψάλτη. Έχει φουντώσει η μάχη εκεί με τα μπάσκετ και αυτά. Εγώ τα έχουμε ξαναπεί εδώ, τα ίδια και τα ίδια μας έχουν κουράσει, αλλά το θέαμα παραμένει υπέροχο στο μπάσκετ. Αγαπάμε τον μπάσκετ και αγαπάμε πάρα πολύ τον καλεσμένο και το κυριολεκτό σε αυτό που λέω, γιατί η κουλτούρα του, όχι μόνο η μπασκετική, γενικά η κουλτούρα του είναι κάτι που πραγματικά τον κάνει ξεχωριστό. Έχουμε την τιμή και τη χαρά, έτσι δεν λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, Δημήτρη.
Για πες.
Να έχουμε το Χάρη τον Γιαννόπουλο. Δεν μου λες, σε είπε κάποιος small forward, είσαι small.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Ναι, για forward, ναι. Θα έλεγα ότι είμαι περίπου στο μέσο.
Λοιπόν, Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία και να μας μιλήσεις. Ξέρεις, Δημήτρη, με το Χάρη μπορείς να μιλήσεις από μπάσκετ, αλλά μην το μπλέξεις με το ποδόσφαιρο, έτσι. Τα λέω καλά?
Πολύ καλά, πολύ καλά.
Ούτε να το βλέπεις.
Είμαι τελείως άσχετος από ποδόσφαιρο.
Ναι, αλλά έπαιζες πιτσιρίκος.
Έπαιζα, ναι, έπαιζα. Αλλά έχω να δω ποδόσφαιρο τουλάχιστον 7-8 χρόνια, νομίζω.
Δεν παρακολουθούσε ούτε καν Champions League, ούτε καν ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη.
Παλιά έβλεπα τα πάντα. Αλλά έχω πάρα πολλά χρόνια τώρα.
Ωραία.
Να παρακολουθώ.
Το βγάζουμε στην άκρη το ποδόσφαιρο, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν σε πήραμε για το ποδόσφαιρο. Έτσι.
Λοιπόν, το ελπίζω.
Όχι, καμία σχέση. Ορμόμενος λοιπόν από την Αλεξάνδρεια Μαθίας, εκεί όπου πριν από 35 χρόνια ο Χάρης μπήκε στο παιχνίδι της ζωής, έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά σε κάποιον είπα ότι θα έχω το Χάρη το Γιαννόπουλο σήμερα. Μου λέει ακόμα παίζει μπάσκετ. Απλά το παιδί παίζει από πολύ μικρός. Από πολύ μικρός παίζει ο Χάρης. Μπαρτοκαπνισμένος, ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, έχει παίξει. Πρόσεξε τώρα που έχει παίξει, Δημήτρη. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, εκτός από τις άλλες ομάδες θα τα πω, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ρέθυμνο, το έβαλα αμέσως μετά, γιατί έχεις κάνει τρομερές χρονιές εκεί, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, χαρακτηριστικά δηλαδή, γιατί έχω δει και παιχνίδια και στο Ρέθυμνο με σένα μέσα, γι' αυτό το λέω, και φυσικά με Πανιόνιο, με Περιστέρι, Προμηθέα,
Ισπανία, έτσι.
Έχει πάει και στην Ισπανία με τη Μαδρέσα και άλλες ομάδες εκεί, αλλά επί της ουσίας, 35, αλλά απαραίτητος. Αισθάνεσαι ότι είσαι απαραίτητος για μια ομάδα ή αρχίζει και ή άρχισε αντίστροφη μέτρηση?
Όχι, αισθάνομαι ότι είμαι απαραίτητος. Προπονούμε σαν να είμαι απαραίτητος, οπότε ελπίζω να μην πηγαίνει στον κάδο αυτή η προπόνηση και ο κόπος. Αλλά ναι, νομίζω ότι πλέον είναι εδώ τα τελευταία 4 χρόνια. Νομίζω ότι το μπάσκετ είναι πολύ πιο εύκολο στα μάτια μου.
Πιο εύκολο, λόγω εμπειρίας το λες αυτό?
Λόγω εμπειρίας. Όχι. Λόγω εμπειρίας, λόγω διάφορων συνθήκων τα οποία σε αναγκάζουν να δεις με διαφορετική ματιά αυτό που κάνεις μέσα στο παιχνίδι και αυτό που δεν κάνεις. Και το σημαντικότερο είναι ότι ξέρεις τον εαυτό σου και ξέρεις τα όρια που έχεις και πολύ παραπάνω ξέρεις τα ένστικτα που έχεις, τα οποία θα σε οδηγήσουν στο να προσφέρεις ακόμα περισσότερο σε μια ομάδα.
Αυτό δεν ισχύει, συγγνώμη Δημήτρη, αυτό δεν ισχύει και στη ζωή και στην καθημερινότητα, περνώντας τα χρόνια να τα βλέπεις κάπως διαφορετικά τα πράγματα?
Σίγουρα. Δεν νομίζω ότι κανένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πετύχει είναι ο ίδιος άνθρωπος με αυτόν που ήταν στα 15 του. Οι άνθρωποι πρέπει να εξελίσσονται, πρέπει να βελτιώνονται, πρέπει να γίνονται καλύτεροι.
Εντάξει, εγώ σε ρώτησα.
Ή τουλάχιστον να προσπαθούν να γίνονται καλύτεροι.
Αυτό ισχύει απόλυτα που λες, αλλά εγώ σε ρώτησα γιατί και η κοινωνία τα τελευταία 15-20 χρόνια. Δεν ξέρω, παιδί μου.
Είναι πάντα αλλάζει. Νομίζω, Χριστίνε, άμα κάνουμε αυτή τη σύντηση 30 χρόνια πίσω.
Πάντα αλλάζει. Ναι.
Θα λέγανε σε μια αντίστοιχη εκπομπή με τρεις τύπους που θα κάνανε δύο εκπομπή και ένα θα ήταν στην άλλη άκρη και θα λέγανε ότι αλλάζει η κοινωνία. Ή την ίδια για τη νέα γενιά. Πάντα η νέα γενιά είναι διαφορετική από τους μεγαλύτερους. Και πάει λέγοντας τώρα. Απλά οι μεγαλύτεροι βλέπουμε τη νέα γενιά πάντα ότι είναι.
Δεν το λέω
και
εγώ
έτσι πρέπει
αυτό,
να είναι.
Εγώ το λέω για αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία και αυτές τις καθημερινότητα που συμβαίνουν. Γι' αυτό το...
Αντίστοιχα, νομίζω πάντα συνέβαιναν γεγονότα έτσι, που άλλαζαν έτσι, γενικότερα ή την ελληνική κοινωνία ή την παγκόσμια κοινωνία. Εγώ άλλο θέλω να πάμε στο μπασκετικό.
Ναι.
Νομίζω πλέον είστε περισσότερο γενικότερα επαγγελματίες, οι περισσότεροι. Είναι προπονήσεις διαφορετικές, οπότε μεγαλώνει και διάρκεια που παίζετε είτε μπάσκετ ή γενικότερα αθλήματα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ήμουν 20 χρονών και πήγαινα γήπεδο, λέγανε ότι ο Τάσος είναι 31, είναι γέρος. Και εγώ ήμουν τώρα 15 χρονών παιδάκι και λέω: τι γέρος, ρε χάμω, τι μου λέω. Εντάξει, ήταν μεγάλος αυτός για μένα, αλλά λέω: εντάξει, δεν είναι και γέρος, λέω ένα παιδί 31 ετών. Ενώ τώρα στα 31 λέμε ότι είναι και καλή χρονιά για να πάρει μία μεταγραφή. Καλή μεταγραφή, όχι. Ναι, για να κάνει καλή μεταγραφή στα ομαδικά αθλήματα, λες: έχω εμπειρία. Έχω καλή κράση, δεν έχω τραυματισμούς και μπορώ να κάνω μεταγραφή οπουδήποτε, είτε σε μεγάλη ομάδα είτε στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Κοίταξε, η τεχνολογία προχωράει και η τεχνολογία βοηθάει πάντα το σώμα το ανθρώπινο όπως είναι και στην ιατρική όπως έχουν εξελιχθεί, έτσι κάνει και εξελίσσεται η αποθεραπεία στο μπάσκετ και,
και γενικά στο αθλητισμό, όχι μόνο στο μπάσκετ.
Το είναι το πιο σημαντικό πράγμα για έναν αθλητή, το πώς θα επιστρέψει από έναν τραυματισμό. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ακούγαμε ότι υπήρχαν τραυματισμοί και ίσως σήμαινε το τέλος της καριέρας κάποιου αθλητή όπως το ξέραμε. Πλέον βλέπουμε τους αθλητές να γυρνάνε ακόμα καλύτεροι μετά από μεγάλους τραυματισμούς, γιατί υπάρχουν τα μέσα και υπάρχουν και οι τρόποι ώστε κάποιος να μπορέσει να επανέλθει πλήρως και να είναι καλύτερος, γιατί χρησιμοποίησε αυτόν τον χρόνο που ήταν έξω ώστε να βελτιωθεί. Εγώ να ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, η φυσικοθεραπεία ήταν σε πολύ πρώιμα στάδια. Δηλαδή δεν υπήρχαν πάρα πολλοί μέθοδοι που θα σε βοηθούσαν να αποθεραπευτείς. Πλέον υπάρχουν...
Ήταν ο χρόνος μεγαλύτερος για να επιστρέψεις και όλα τα σχετικά, ναι.
Ήταν ο χρόνος μεγαλύτερος. Ήταν ο χρόνος μεγαλύτερος όχι μόνο για το αν είσαι τραυματίας, αλλά αν έκανες μια δυνατή προπόνηση, δεν είχες τόσα μέσα ώστε την επόμενη μέρα να είσαι εξίσου φρέσκος με το πώς ήσουν χθες ή προχθές που δεν ήταν τόσο δυνατές οι προπονήσεις. Δηλαδή και στην καθημερινότητα ακόμα, πέρα από τον τραυματισμό, το πώς θα επανέλθεις από έναν αγώνα, ας πούμε, που έχει πάρα πολύ ένταση, για να βοηθήσει το σώμα σου, είναι πολύ περισσότερα τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επαγγελματίες.
Και με λιγότερους αγώνες τότε, έτσι. Σε οποιαδήποτε επίπεδο είναι πλέον οι αγώνες σε όλα τα, νομίζω, σε όλες τις κατηγορίες, είναι, και όσο πάμε προς τα πάνω, έτσι, είναι πολύ περισσότεροι.
Με λιγότερους αγώνες και πολύ μικρότερο, πολύ μικρότερη ταχύτητα. Επίσης, από
ναι, και πιο, ήταν και πιο αργό το μπάσκετ τότε, δηλαδή. Με αυτό
πολύ πιο αργό το μπάσκετ. Πολύ πιο αργό το μπάσκετ.
Το δηλαδή,
αν κάποιος βάλει να δει το πώς παίζονταν το μπάσκετ με όταν έπαιξα εγώ την πρώτη μου επαγγελματική χρονιά το 2007, δεν έχει καμία σχέση. Το μπάσκετ είναι 20 φορές καλύτερο από ό,τι ήταν το 2007.
Και πιο γρήγορο, ναι, ναι. Το έχει πει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης εδώ, σε συνέντευξη εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, που μας είχε πει τότε, τους έδειχνα στο βίντεο τι έκανα στους παίκτες του τότε ως coach, και κοιταζόντουσα μεταξύ τους και εκεί κατάλαβα πόσο αργοί ήμασταν εμείς.
ναι.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είχε πει τώρα γίγαντας ο Παναγιώτης Γιαννάκης για να τα λέει και αυτά, και πέρασε και ο coach. Μιας και αναφέρθηκα στον Παναγιώτη Γιαννάκη, να πούμε ότι έχεις πάρει χρυσό μετάλλιο με την Ελπίδων, πώς την Εφήβων.
Με την Νέων.
Με την Νέων έχεις πάρει ασημένιο μετάλλιο με την... Αυτή είναι Εφήβων τώρα.
Ναι,
αυτή είναι φήμο. Εντάξει, έχεις εμπαρτοκαπνισμένος, έχεις κοντά στις 350 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, πάρα πολλούς πόντους, τρίποντα πολλά. Αληθεύει ότι κάποιος σου λέει για να μην σουτάρεις, να μην κάνεις jump shoot, να μην κάνεις αλματάκι, κάποιος coach. Και...
Αληθεύει, ναι. Αληθεύει, το
για ποιο λόγο? Έτσι από περιέργεια τώρα, έτσι.
Μην το βάζεις τώρα να πει κακές κουβέντες.
Όχι. Δεν είναι κακές κουβέντες. Είναι το τι πιστεύει ο καθένας και το τι πιστεύει εκείνη την περίοδο. Δηλαδή μπορεί αυτή την περίοδο να έχει διαφορετική άποψη για το σουτ. Γιατί όλα αυτά εξελίσσονται, βελτιώνονται, ισχυροτερεύουν, αλλάζουν τέλος πάντων. Δεν ξέρω γιατί, να σου πω την αλήθεια. Δεν μου είχε πει γιατί. Το μόνο που μου είπε είναι ότι δεν θέλω να σουτάρεις, να κάνεις jump shoot.
Μάλιστα. Και εσύ?
Όχι, δεν μπορούσα να τα αλλάξω. Ήταν το μεγαλύτερο πλεονέκτημα.
Χάρη Ιωνόπουλε, να πάμε και λίγο στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Ποιος θα σωθούμε φέτος?
Κοίταξε, δεν θα μπορώ να σου πω κάτι άλλο. Άμα σου πω ότι δεν θα σωθούμε, καλύτερα να μην πάω για προπόνηση.
Θα βγάζαμε εμείς είδηση ύστερα.
Καλύτερα να μην πήγαινα για προπόνηση τη Δευτέρα. Δεν έχει να κάνει με την είδηση.
Σωστό.
Ένας αθλητής είναι πάντα πάρα πολύ ανταγωνιστικός και πάντα πιστεύει ότι θα κερδίσει όλα τα μάτς, και είτε παίζει με τους Boston Celtics, είτε παίζει με μια ομάδα η οποία είναι στο αλφα τοπικό. Σε ρωτάω, έτσι θα πρέπει να πιστεύει να σταθεί.
Σε ρωτάω γιατί... για τις χαμηλές θέσεις και συγγνώμη που σε διέκοψα, αλλά γιατί επάνω δεν είναι κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή στην κορυφή της βαθμολογίας. Έτσι ναι, όπως ναι, έχει εξελιχθεί τα τελευταία 20 σχεδόν, 20 χρόνια, τι σχεδόν. 20 χρόνια δεν υπάρχει άλλος. Μόνο αυτοί οι δύο είναι και πλακώνονται. Και τώρα πλακώνονται και στο κύπελο. Γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν μου λες, παρακολουθείς το μπάσκετ, τι βλέπεις για τον αυριανό τελικό, αν έχει κάποιο ενδιαφέρον για σένα?
Δεν έχω εικόνα με το τι γίνεται με τους τραυματίες, με το αν ο Γόκαπ θα μπορέσει να παίξει.
Ναι, αυτό είναι ένα θέμα, γιατί με τον κόσμο είναι,
είναι ένα ερώτημα. Αλλά γενικά το βλέπω πάρα πολύ αφύρωπο. Ο Ολυμπιακός έχει τεράστιο πλεονέκτημα στους υλούς. Ο Παναθηναϊκός για μένα έχει τεράστιο πλεονέκτημα στα γκάρ. Οπότε το θέμα είναι ποιος θα μπορέσει να, να επιβάλλει το πλεονέκτημα που θα έχει και ποιος θα μπορέσει να, όχι να, να προβάλλει, αλλά να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες που θα έχει ο άλλος. Λόγω τραυματισμού και λόγω ελλείψεων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Ποιος θα φθάνει και περισσότερο τον άλλον, έτσι.
Θα σου απαντήσω όμως, δεν θα το πάω πολιτικά, αλλά επειδή το μπάσκετ πιστεύω ότι είναι παιχνίδι των γκάρ, θα σου πω Παναθηναϊκός.
Ναι, όσο πρόβλεψη επιδερμική μεν, αλλά με λογική δε. Έτσι. Γιατί τα γκάρ, ναι, η αλήθεια είναι ότι τα γκάρ είναι που καθορίζουν το αποτέλεσμα, γιατί στα τελευταία λεπτά, εκεί που καίει η μπάλα, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν, δεν πάει μπάλα στον ψηλό. Έτσι.
Τα γκάρ παίρνουν τις περισσότερες αποφάσεις.
Αποφάσεις. Σωστό,
σωστό. Το παιχνίδι, οπότε αυτοί είναι που καθορίζουν. Μπορεί οι ψηλοί να κάνουν περισσότερα νούμερα κάποιες φορές, αλλά τις αποφάσεις παίρνουν οι γκάρ.
Αυτό που 9 ομάδες φέτος έπεσαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έπεσαν, λέω, γιατί κάποιες παίζουν, αλλά κάποιες έχουν αποκλειστεί. Πώς φτιάχνει καθόλου το πρωτάθλημα, φτιάχνει τις ομάδες, τις ενισχύει? Γιατί είδαμε και την περίπτωση του Κολοσσού που για πρώτη φορά έπαιξε φέτος στην Ευρώπη και δυστυχώς δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Γιατί εντάξει, είναι και κάτι πρωτόγνωρο, δεν είναι και εύκολο. Ξαφνικά.
Κοιτάξτε, δεν έχει. Ευρώπη. Για μένα, γιατί και για εμάς το άκουσα, το ότι παίξαμε Ευρώπη και μας τύχησε στο πρωτάθλημα κτλ. Κτλ. Δεν είμαι αυτής της άποψης, διότι αν μιλήσω για τον Κολοσσό, δεν ήταν ένα ρόστερ το οποίο ήταν αρκετά βαθύ και δεν είχε τόσο αρκετά έμπειρους ξένους ώστε να μπορέσουν να σταθούν σε δύο διοργανώσεις. Και για μας είχαμε ένα ρόστερ, φτιάχτηκε ένα ρόστερ πάρα πολύ καλό, στο οποίο δεν υπήρχε αρκετή υπομονή ώστε να περιμένω να δούμε που θα φτάσει το ρόστερ και όταν γίνονται τόσες αλλαγές, το μπάσκετ δεν είναι, και γενικά τα ομαδικά αθλήματα δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να μπαλώσεις πάρα πολύ εύκολα με κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ενώ υπάρχει, πιστεύεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές οι κινήσεις που γίνονται ενώ βρίσκεις σε πανικό, δεν είναι προς όφελό σου. Οπότε και αυτό είναι, νομίζω, μας.
Δεν μου λες, Ευρωλίγκα παρακολουθείς. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, η Ευρωλίγκα? Κάποιος μου είπε, δικό σου, όταν λέω δικό σου,
ναι,
παίκτης,
ναι,
ότι
ναι,
προτιμώ να παρακολουθώ, λέει, ισπανικό. Εντάξει,
όχι, νομίζω ότι η Ευρωλίγκα είναι το πιο ποιοτικό πρωτάθλημα στην Ευρώπη.
Εγώ θα έλεγα και στο NBA.
Εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει η Ευρωλίγκα. Δεν βλέπω τόσο πολύ Ευρωλίγκα.
Γιατί αυτό? Τι παρακολουθείς περισσότερο εκτός από την Α1, από την Basket League?
NBA.
Ναι, εγώ θα μου είναι στο αντίθετο. Είναι ειδικότερα μέχρι να φτάσουμε στα play-off. Νομίζω είναι περισσότερο.
Εγώ ξέρω γιατί.
Για καρφώματα βλέπει, και τρίποντα, ναι, και θέαμα. Είναι λιγότερο έτσι. Μ' αρέσει η αγωνία εμένα.
Αυτό το αρέσει. Αυτό το αρέσει. Γι' αυτό, ναι, το λέει.
Υπάρχει, όχι, δεν μ' αρέσει αυτό καθόλου. Υπάρχει αυτή η ιδέα για το NBA και είναι κάτι το οποίο το λένε άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν πραγματικά NBA.
Για μένα το λες. Σωστό. Για πες.
Ναι, όχι.
Ναι, όχι. Έχεις δίκιο.
Δεστό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν πραγματικά NBA, γιατί το NBA έχει την εξής ιδιοτροπία. έχει τις ομάδες που προσπαθούν να κερδίσουν και έχει τις ομάδες που προσπαθούν να χάσουν. Εάν κάποιος δει τις ομάδες που προσπαθούν να κερδίσουν, θα δει ένα πάρα πάρα πολύ ανταγωνιστικό προϊόν με τρομερές άμυνες, με πάρα πολλή ποιότητα, με σουτ που δεν ξέρεις πώς μπαίνουν, σε ένα πάρα πολύ γρήγορο τέμπο και τους καλύτερους αθλητές, κάποιους από τους καλύτερους αθλητές στον πλανήτη. Αν δεις απ' την άλλη ομάδες που θέλουν να χάνουν για να πάρουν
θέλουν μεγαλύτερο να χάνουν, τράφο. Υπάρχει ομάδα που θέλει να χάνει.
Ναι, γιατί στην Αμερική, στο NBA και γενικά στην Αμερική, οι πιο αδύναμες ομάδες παίρνουν καλύτερα draft pick την επόμενη σεζόν.
Αχα, με τη λογική αυτή.
Οπότε υπάρχουν ομάδες που δεν θέλουν να κερδίζουν, να μην μπορούν θέλουν να χάνουν.
Για να φτιάξουν κλίμα για την επόμενη χρονιά, έτσι.
Ακριβώς. Για να πάρουν πλεονέκτημα την επόμενη χρονιά και να πάρουν καλύτερους παίκτες. Οπότε πρέπει να επιλέγεις τις ομάδες που θέλουν να κερδίσουν και όχι τις ομάδες που θέλουν να χάσουν
για να δεις πραγματικό NBA. Έτσι.
Για να δεις ένα πραγματικό αγώνα μπάσκετ. Είτε είναι ένα τυχαίο βράδυ Πέμπτης το Νοέμβριο, αν δεις τους Nuggets με τους Oklahoma City Thunder, θα δεις ένα πάρα πάρα πολύ σκληρό και αμυντικό και ποιοτικό παιχνίδι.
Ναι. Άρα για Ευρωλίγα, μην σε ρωτήσω ποιος θα το πάρει.
Όχι, όχι, παρακολουθώ, εντάξει. Απλά δεν ξέρω σε βαθμό που ξέρω για τον μπάσκετ με αριθμούς, για το NBA εννοώ, με αριθμούς, με τόσο αναλυτικά στοιχεία.
Ωραία. Ολυμπιακός, το πλεονέκτημα το έχει εξασφαλισμένο, νομίζω. Είναι θέμα ιδιαίτερο αγωνιστικό για να το επισφραγίσει.
Νομίζω, ναι.
Για τον Παναθηναϊκό. Το λέω γιατί είναι πιο πίσω στη βαθμολογία, έτσι.
Δεν ξέρω πώς θα γυρίσουν τραυματίες, γιατί τα δύο πεντάρια που λείπουν είναι πάρα 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 πολύ σημαντικά για την διαδικασία. Εάν γυρίσουν τα πεντάρια και είναι σε καλή κατάσταση, τότε σίγουρα θα το πάρει μία από τις ελληνικές ομάδες. Μία από τις δύο. Εάν δεν είναι, ίσως μπήκε μονακό στο κόλπο για μένα.
Μάλιστα. Πρόσθεσες για άλλη μία, πάλι καλά. Η οποία είναι υπό το σπανούλι, έτσι. Για αυτό ίσως και να το αναφέρεις και το παρακολουθείς.
Όχι, είναι πραγματικά οι τρεις πιο δυνατές ομάδες. Η Παρτιζάν βέβαια έχει ανέβει τα τελευταία παιχνίδια, αλλά δεν νομίζω ότι
αυτά θα πρέπει να φανούν μέσα στο, πώς να το πω, μέσα στο επόμενο μήνα, με τις επόμενες δύο αγωνιστικές τρεις.
Ακριβώς.
Για να έχουμε και πλήρη εικόνα για το αν μπορεί και η Παρτιζάν ή η Μονακό δεν εξαφανιστεί ή η Φενέρ. Συνεχίσει.
Η Φενέρ, ακριβώς.
Η Παρί. Είναι μια περίπτωση που σας άρεσε πάρα πολύ να παίζεις εκεί.
Παρί βλέπω πάρα πολύ, αλλά δεν έχει την ποιότητα που έχουν οι άλλες ομάδες. Οι παίκτες της δεν είναι.
Ο τρόπος που παίζει όμως. Ναι, ο τρόπος που παίζει είναι.
Ο τρόπος που παίζει.
Γιατί το τριποντάκι με το jump shoot, μια χαρά το είχες εσύ. Δεν μου λες, Χάρη Γιαννόπουλε, έχω μάθει τώρα ότι έχεις φτιάξει και εταιρεία με ρούχα.
Σωστά, σωστά, πολύ σωστά.
Για δώσε μας ένα στίγμα, γιατί εντάξει, εγώ είμαι λίγο πιο casual. Ο Δημήτρης είναι μοντελάκι δίπλα μου, να ξέρεις.
Ωραία, Δημήτρη, στην επόμενη φωτογράφηση θα σφωνάξω.
Θα πέσουν οι πωλήσεις.
Για δώσε μας ένα στίγμα τώρα, γιατί αυτά δεν τα ακούμε συχνά. Πρώτα απ' όλα, γιατί ρούχα και όχι σουβλάκια, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
Γιατί, εκτός από το ότι έχω μία λόξα με τα ρούχα, και πάντα ντυνόμουνα, δηλαδή από τα 25 και μετά, πρόσεχα πάρα πολύ πώς ντυνόμουνα, είχα ένα στυλ συγκεκριμένο και ήξερα ακριβώς τι μου άρεσε να φοράω και ήμουν πολύ περίεργος με αυτά που ήθελα να φοράω.
Σου κάνανε και καμιά καζούρα οι συμπαίκτες σου.
Και, ναι. Θυμάμαι δηλαδή χαρακτηριστικά, πηγαίναμε ας πούμε σε πρωινές όταν ήμουν στον Προμηθέα. Πηγαίναμε σε πρωινές, όλοι ήταν με τις φόρμες, ρε παιδί μου. Εγώ είχα βάλει το παντελονάκι, είχα βάλει ένα μπουφανάκι, ένα περίεργο μπουφανάκι, ένα χούντι, κάτι περίεργο τέλος πάντων, αλλά ήταν όλο ένα σύνολο. Και μου έλεγε ο Γκίκας ότι, ρε φίλε, δηλαδή κάθεσε 9 ώρα το πρωί μπροστά από την ντουλάπα σου και σκέφτησε, θα βάλω αυτό σήμερα και θα το συνδυάσω με αυτό. Σε παρακαλώ, μου λέει, πώς δίνεσαι, τι είναι αυτά που κάνεις. Και λέω, αυτό ακριβώς κάναμε. Δεν είναι κάτι άλλο.
Για δώσε μας ένα στίγμα τώρα, έτσι, μιας και δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα σου πω μετά, γιατί θα σε δεσμεύσω για το... Περίπου στο τέλος της σεζόν ή στο τέλος της σεζόν, μετά να έρθεις από εδώ πέρα και να διαλέξεις, γιατί ξέρεις, Δημήτρη, είναι τρομερός ροκάς ο τύπος και παίζει και ηλεκτρική κιθάρα, έτσι. Οπότε θα, κάνει, θα τον βάλουμε να κάνει και τον DJ εδώ, Χάρη Κουτουλογιάννη, ετοιμάσου να φέρουμε εδώ το Χάρη τον Γιαννόπουλο, θα διαλέξει τις μουσικές του, θα παίξει, θα κάνει πρόγραμμα, θα τον βάλουμε 2 ώρες με κουβέντα, μπασκετό κουβέντα δηλαδή, και θα παίζει τις μουσικές, αλλά θα μας λες και για ποιο λόγο βάζει στα συγκεκριμένα τραγούδια. Όχι, μ' αρέσει. Θα βρει και μια ιστορία για το κάθε τραγούδι.
Άμα είναι να μιλάω, είμαι και πολυλογάς. 2 ώρες θα παίξουμε 4 τραγούδια.
Όχι, όχι. Όχι. Θα το κουμαντάρουμε εδώ με τον Δημήτρη για να ακουστούμε περισσότερα. Για δώσε μας ένα στίγμα όμως τώρα για αυτά τα ρούχα.
Λοιπόν.
Πρώτα απ' όλα, πώς τα βρίσκουμε. Εγώ θέλω να φορέσω.
Μπαίνουμε, ωραία. Μπαίνουμε swampers.gr.
Swampers.
Swampers.gr σημαίνει βαλτάνθρωποι, επειδή βαλτάνθρωποι. Εγώ και οι δύο φίλοι μου που έχουμε ανοίξει την εταιρεία είμαστε από την Αλεξάνδρεια Μαθίας και οι δύο και οι τρεις, όπου ήταν παλιά βάλτη, έχει γράψει Πινελόπη Δέλτα τα μυστικά του βάλτου για την περιοχή, οπότε είναι κάτι χαρακτηριστικό, και επειδή είμαστε και οι τρεις από εκεί, έχουμε μεγαλώσει εκεί
και αγαπάτε και δώσουμε, τον τόπο σας και καλά κάνετε,
θέλαμε να δώσουμε να δώσουμε και ένα φόρο τιμής να αποτίσουμε στο χώρο και στην περιοχή γενικότερα. Τα ρούχα είναι 100% βιολογικό οργανικό βαμβάκι, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν βρίσκαμε εύκολα και δεν θέλαμε να φοράμε πλαστικά και να μολύνουμε περισσότερο το περιβάλλον από ό,τι πρέπει.
Είδες, σου λέω, έχει κουλτούρα ωραία ο τυπάκος. Για λέγε, χάρη μας. Και όποιος θέλει μπαίνει, είναι μόνο ιντερνετικά, δηλαδή μπορεί να το ψωνίσεις εσύ.
Μόνο ιντερνετικά προς το παρόν. Του χρόνου ίσως ανοίξουμε και κάποιο κατάστημα, το σκεφτόμαστε ήδη, μήπως το κάναμε το καλοκαίρι, αλλά λογικά θα γίνει από την επόμενη χρονιά. Φτιάχνονται όλα στην Ελλάδα, τα φτιάχνουμε όλα από το μηδέν. Δηλαδή παίρνουμε το ύφασμα με το συνεργάτη που συνεργαζόμαστε. Κόβεται στην Ελλάδα, ράβεται στην Ελλάδα, οι στάμπες γίνονται εδώ, δεν υπάρχει τίποτα έτοιμο στα ρούχα. Και το ξεκινήσαμε αυτό γιατί δεν βρίσκαμε ακριβώς αυτό που θέλαμε.
είναι παραξενίδιδες είναι και αυτοί με το ντύσιμο.
Ναι, είναι και αυτοί.
Άρα κύλησε όταν και βρήκε το καμπάκι.
Είμαστε 20 χρόνια φίλοι, δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό.
Πολύ ωραία πράγματα μας είπες. Λοιπόν, Χάρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρώτη αυτή συνέντευξη που μας έδωσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Σε έχω δεσμεύσει με το καλό, γιατί έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και για την κοινωνία και για μέχρι και για πολιτική μπορεί να μιλήσει ο τύπος. Έτσι είναι ωραίος τυπάκος, Δημήτρη, και μπορούμε να το ανοίξουμε τη συζήτηση. Και σε δεσμεύουμε να ετοιμάσεις και τη λίστα με τα τραγούδια σου και να έρθεις εδώ πέρα να μας εξηγήσεις γιατί να ακούμε αυτή τη μουσική που ακούμε. Είσαι ροκάς?
Ναι, είμαι ροκάς. Παύλα μεταλλάς λίγο, εντάξει. Ωραία. Όχι τόσο πολύ, αλλά ρόκ, κύριε.
Θα τα αντέξεις, Δημήτρη, έτσι.
Εγώ αυτά δεν ακούω, αυτά ακούω, οπότε
εντάξει. Μια χαρά.
Μια χαρά.
Λοιπόν, Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη Γιαννόπουλε.
Εγώ ευχαριστώ.
Άξιζε τον κόπο, νομίζω, να πούμε και 2 κουβέντες παραπάνω, και την επόμενη φορά εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θα πούμε πολλά περισσότερα. Να είσαι καλά.
Καλό βράδυ, χαρά.
Καλές επιτυχίες, Χάρη μου. Γεια σου, Χάρη μας. Γεια σου. Χάρης Γιαννόπουλος, ο φόρκο του Αμαρουσίου, μας είπε ότι... Πώς θα τα ακούσεις, δεν θα πει άλλο στην προπόνηση, λέει, αν πω ότι θα
καλά, έτσι είναι. Πάμε να χάσουμε γιατί να πάω.
Ναι, σωστό. Ο Χάρης είναι εκπληκτικό άτομο. Τυχερό το ελληνικό μπάσκετ που έχει τέτοια παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο ο Χάρης, είναι και άλλα παιδιά εξαιρετικής ποιότητας χαρακτήρα, εκτός από το γεγονός ότι είναι και καλός μπασκετμπολίστας, έτσι. Λοιπόν, η ΑΕΚ σοφάρισε ημίχρονο.
Και γίνεται χαμός, όχι. Είμαστε στο 42, είναι πολλές φάσεις και από τον Ατρόμητο αλλά και από την ΑΕΚ. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν όχι 1-1, δεν ξέρω αν ήταν κάποιος να προηγηθεί.
3-2, ας πούμε.
2-2. Δηλαδή εγώ όσο. Γιατί είμαστε και εδώ στη συνέντευξη, βλέπουμε και φάσεις. Δηλαδή σηκώνω το κεφάλι και λέω φάσεις. Μία από τον Ατρόμητο, μία από την ΑΕΚ. Τουλάχιστον. Λέω, ένα γκολ επιπλέον θα μπορούσε να μπει.
Λοιπόν, να θυμίσω εγώ ότι αύριο 8 και 4 είναι ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ ανδρών. 2 και 4 ή 2 και 45, τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι και ο τελικός του κυπέλλου γυναικών. 8 και 4 είναι ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό.
Ολυμπιακός Παζιάννα είναι στα κορίτσια.
Και Ολυμπιακός Παζιάννα, το είχα πει και
με η προπονήτρια του Παζιάννα λέει: ελπίζω θα σηκώσουμε εγώ και ο Αταμάν. Είναι του καλά. Έτσι.
Ωραίο.
Ναι, ναι, και λέει:
Ωραίο. Έχει πλάκα αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα.
Λοιπόν, έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Που σημαίνει αυτό, να είναι καλά ο Γιάνναρος. Σημαίνει ότι φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής αναμέτρησης. Ήταν η Μπαλαδόρη εδώ μέσα από το πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και πρώτο και στα σπορ η εκπομπή. Αύριο 8 η ώρα εμείς εδώ με περισσότερο χρόνο φυσικά και θα σας πούμε πολλά περισσότερα για το τι θα έχει συμβεί μέχρι τις 8 η ώρα και πιο μετά. Και θα είμαστε και στον αέρα και την ώρα του τελικού, οπότε και των αναμετρήσεων για τη Super League. Καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε φυσικά με Αντώνη Καλογιάννη. Στόμα γλυκό μου στόμα, λοιπόν, ένα υπέροχο τραγούδι. Λάκης Τεάζης, στίχους, μουσική Σπύρος Παπαβασιλείου, από το άλμπουμ «Τα Σημερινά» του 1981. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους!
Σε μια μου, με στη δική μου τη μοναξιά. Μείνε για συντροφιά μου, ανά σε μια μου, με στη δική μου τη μοναξιά. Στόμα, γλυκό μου στόμα, που με ληστάζει το γκρίζο της ψυχής μου και αυτό τ' αλλάζεις. Μείνε κοντά μου ακόμα που έχω τόσα, Θεέ μου πόσα για να σου πω. Και μύρο φίλη της νιώτης και του πελάγου αστροφεγιά. Στάχη, ξανθό και μύρο φίλη της νιώτης και του πελάγου αστροφεγιά. Στόμα, γλυκό μου στόμα, που με ληστάζει το γκρίζο της ψυχής μου και αυτό τ' αλλάζεις. Μείνε κοντά μου ακόμα που έχω τόσα, Θεέ μου πόσα για να σου πω. Μείνε κοντά μου ακόμα.